คนแรกนะครับบอกว่าคุณหมอคะความเหงาได้เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นระยะค่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุบางครั้งใช้วิธีทำตัวเองให้ยุ่งเช่นออกไปเจอเพื่อนมันก็ช่วยได้บ้างแล้วก็กลับมาเหงาใหม่และอยากจะถามคุณหมอว่าความเหงาเกิดขึ้นได้อย่างไรบางครั้งนั่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนยังรู้สึกเหงาได้ความเหงา loneliness สัมพันธ์กับ emptiness อย่างไรคะคราวนี้พอคุณฟังผมว่ามันมีความเหงาอยู่4ประเภทแล้วก็มีประเภทย่อยด้วยผมไม่ทราบว่าคุณพอจะปฏิปต่อหรือคาดเดาสาเหตุของความเหงาของคุณได้ไหมนะครับถ้าคุณทราบคุณส่งข้อความสดมาแล้วบอกว่าชื่อนี้ชื่อนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้เชื่อมต่อกันโดยหลักผมเชื่อว่าถ้าคุณรู้ประเภทความเหงาคุณพอจะเข้าใจมันนะครับนี้ที่คุณบอกว่าเดี๋ยวเป็นระยะแต่ไม่รู้สาเหตุเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับบางครั้งเราไม่เข้าใจที่มาของอารมณ์เราเพราะเราไม่ตระหนักว่ามีปัจจัยอะไรส่งผลกับความรู้สึกของเราบ้างแล้วคุณคงเห็นนะครับว่าการทำตัวเองให้ยุ่งเนี่ยจริงๆมันเป็นวิธีการหนีความรู้สึกเหงาอย่างหนึ่งซึ่งถ้าคุณออกไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปทำกิจกรรมทางสังคมมันก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรยกเว้นว่าถ้ามันทำให้สิ้นเปลืองโดยเกินความจำเป็นครับแต่ถ้าคุณไปดื่มกินนั่นก็อาจจะส่งผลเสียกับสุขภาพโดยที่ไม่ได้แก้ความรู้สึกเหงานะครับแล้วถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้ก็อาจจะยิ่งส่งผลเสียใหญ่เลยนะครับเพราะจะเสี่ยงกับปัญหาหลายเรื่องรวมถึงแอลกอฮอล์ถ้าดื่มเป็นประจำเนี่ยมันเสี่ยงกับการเป็นซึมเศร้าได้ตามมานะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีพื้นของความเหงาอยู่ดังนั้นในข้อแรกที่ผมแนะนำก็คือระวังวิธีจัดการอารมณ์ความเหงานะครับส่วนความ loneliness กับ emptiness ผมจะขออนุญาตไม่บรรยายทางวิชาการนะครับแต่บอกอย่างนี้ละกันคือความว่างเปล่าภายในใจเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุมากแต่โจทย์ที่ยากที่สุดที่ผมไม่ได้จัดอยู่ในประเภทความเหงา4ประเภทจริงๆมันยังมีความเหงาและโดดเดี่ยวประเภทที่5ซึ่งผมจงใจตัดออกไปนะครับก็คือพื้นฐานของความเป็นคนที่เกิดมาแล้วเวลาตายเนี่ยก็ต้องตายไปตามลำพังนี่นะครับมันอาจจะมีความโดดเดี่ยวในเสี้ยวเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปและในการแพร่ระบาดของโควิดรอบนี้นะครับผู้ป่วยจำนวนมากที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตโดยเขาไม่สามารถมีญาติแวดล้อมได้หลายคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการจากไปอย่างโดดเดี่ยวนะครับดังนั้นมันจึงมีส่วนลึกของจิตใจของมนุษย์ที่มีความรู้สึกเป็นปัญหาของการมีชีวิตอยู่ซึ่งนี่จะเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า existential นะครับมันเป็นโจทย์ยากของความมีชีวิตที่โดยพื้นความหมายของการมีชีวิตมันไม่มีสาระแล้วมันก็มีความโดดเดี่ยวแฝงอยู่ในนั้นแต่สาเหตุที่ผมตัดเรื่องนี้ออกก็เพราะว่าเอามาอธิบายแล้วมันอาจจะไม่ค่อยสื่อได้ดีนักกับคนส่วนใหญ่แต่สำหรับคุณผมคิดว่าคุณน่าจะไม่ต้องพยายามวิเคราะห์ที่เป็นทฤษฎีครับผมคิดว่าคุณจับให้ชัดๆก่อนว่าคุณเหงาในจังหวะไหนคุณฟังประเภทที่ผมพูดแล้วคุณคิดว่ามันมีอันไหนที่เข้าเขาแล้วคุณอาจจะต้องการกระบวนการสานต่อครับสิ่งหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือคุณอาจจะมีปมข้างใจที่ไม่ได้รุนแรงนักซึ่งอาจจะเยียวยาได้ไม่ยากท่านถัดมาครับบอกว่าหนูคิดว่าความเหงาคืออากาศที่มืดหมอกไม่มีแสงแดดเพราะตอนอยู่เมืองไทยไม่รู้สึกเหงาเลยเวลาเที่ยวเมืองไทยก็ไม่เหงาทั้งที่เราไปเที่ยวคนเดียวอาการแบบนี้ถ้าคุณไม่อยู่เมืองนอกจะไม่รู้แต่ถ้าคุณมาเที่ยวเขาก็คิดว่าสวยหรือสนุกเป็นไปได้ครับเพราะว่าที่จริงในต่างประเทศโดยเฉพาะทางพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นแล้วก็หน้าหนาวจะมีช่วงเวลาที่ไม่เคยเจอแสงแดดนะครับมันก็มีอุบัติการของคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเราเรียกว่าเป็นอาการป่วยซึมเศร้าที่เป็นไปตามฤดูกาลแสงแดดมันมีผลกับสภาวะจิตใจของเราครับแล้วก็ท่านเดียวกันนี้นะครับฝากขอให้อาทิตย์หน้าพูดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมจะขออนุญาตมาอ่านทีหลังดูนะครับแล้วก็ยังไม่รับปากสมาชิกถัดมานะครับเขียนว่าแอบเหงานะครับ ท่านถัดมานะครับบอกว่ามีลูก3คนตอนลูกเล็กๆวุ่นวายมากและมารู้สึกเหงาช่วงลูกๆโตแยกย้ายกันเรียนเราจะอยู่กัน2คนสามีจะเป็นชอบดื่มกินดื่มสังสรรค์กับเพื่อนซึ่งตรงข้ามกับเราทำให้เหงามากใช้วิธีทำความสะอาดบ้านเปิดเพลงหรือทีวีดังๆเป็นเพื่อนออกช้อปปิ้งซื้อของที่ชอบหัดทำขนมกินได้บ้างทิ้งบ้างนอนดูละครเหมือนอยู่กับตัวเองค่ะปัจจุบันเลี้ยงหลานและต้องดูแลคุณแม่จึงไม่มีวันเหงาซึ่งคุณสังเกตไหมครับว่าชีวิตของคนจำนวนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอะไรทำไม่งั้นอยู่เฉยๆแล้วจะรู้สึกเหงาใช่ไหมครับแต่ว่าผมยิ่งอยากจะชวนคุณมากเลยนะครับว่าแม้คุณจะมีหลานและมีอะไรทำอยู่ตลอดเวลาแต่คุณยังน่าจะฝึกการอยู่กับตัวเองและมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีปัจจัยอะไรมาเป็นปัจจัยภายนอกนะครับเพราะมันจะทำให้คุณมีความสุขได้แม้ในวันที่คุณไม่มีอะไรทำชัดเจนนักนะครับไม่มีหลานมาเล่นด้วยครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ยังน่าฝึกอยู่นะครับพูดง่ายๆอย่าไปหวังแก้เฉพาะปัจจัยภายนอกแต่ให้แก้ที่ทักษะภายในของเราด้วยตอนนี้เหงามากพยายามหาอะไรทำไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่หายผมคิดว่าคุณต้องแยกแยะสาเหตุอย่างที่ผมนำเสนอไปนะครับพวกเขาชอบดูหนังพอไม่มีหนังดูก็เล่นเกมนะครับท่านถัดมานะครับเมื่อก่อนอยู่คนเดียวคือความเหงาต้องหาสิ่งมาเติมเต็มสมองจะคิดตลอดเวลาจนวันนี้ได้ทั้งการวิ่งเขียนรูปอ่านหนังสือยอมรับและอยู่คนเดียวได้แต่ไม่รู้สึกเหงาเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเพราะได้ศึกษากับคุณหมอด้วยต้องขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะยินดีครับโดยส่วนตัวคิดว่าความเหงาไม่ได้น่ากลัวและจัดการได้ไม่ลำบากแต่สิ่งที่ต้องตระหนักคือวิธีที่ใช้จัดการความเหงานี่แหละเคยลองสำรวจความรู้สึกของตัวเองพบว่าเหงามันก็มากระทบและผ่านไปเหมือนความรู้สึกอื่นสนุกมากเวลาได้สำรวจความรู้สึกตัวเองสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่อย่างน้อยก็ทำให้รู้สึกว่าทุกอารมณ์ความรู้สึกมันแค่กระทบจริงๆซึ่งกรณีของคุณนะจะเป็นกรณีที่เป็นความเหงาแบบประเภทที่หนึ่งได้นะครับเป็นเหงาจากสถานการณ์เพราะว่าในกรณีของการมีปมข้างใจการถูกสังคมกีดกันการขาดทักษะสังคมเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่จะยากสำหรับคนที่กำลังเผชิญสิ่งนั้นอยู่นะครับถ้ามองในแง่โชคก็ถือว่าคุณโชคดีที่ไม่ได้มีปัจจัยมาดึงความเหงาของคุณรุนแรงนะครับขณะเดียวกันผมก็เชื่อด้วยนะครับว่าไม่ว่าเราจะเป็นการเหงาจากสาเหตุใดยังไงเราก็ควรจะฝึกที่จะรู้ทันอารมณ์แล้วก็มีวิธีจัดการอารมณ์ที่ดีขึ้นถัดมานะครับเหงามาหลายสิบปีเหงานานเสียจนกลายเป็นเรื่องเป็นความธรรมดาท่านถัดมาบอกว่าก่อนแต่งงานรู้สึกเหงาแม้จะมีกิจกรรมต่างๆทำทุกวันเช่นเรียนภาษาไปฟิตเนสคิดตลอดเวลาว่าความเหงาน่ากลัวถ้าแต่งงานแล้วจะหายเหงาพอแต่งงานแล้วรู้สึกว่าความเหงารับมือง่ายกว่าการปรับตัวกับชีวิตคู่อ๋อผมอ่านต้องต่อเนื่องใหม่นะครับความเหงารับมือง่ายกว่าการปรับตัวของชีวิตคู่ผ่านมา5ปีแล้วยังต้องปรับตัวทุกวันนะครับคุณกำลังบอกว่าอยู่เป็นโสดและเจอกับความเหงานะครับเราอาจจะไม่ชอบเราก็มีกิจกรรมทำเคยคิดว่าแต่งงานแล้วจะหายเหงาแต่พอแต่งงานแล้วต้องมาเจอปัญหานะครับในชีวิตคู่มันยากกว่าตอนมีความเหงานะครับคุณกำลังพูดแบบนั้นใช่ไหมครับแต่นี้ต้องถือว่าเป็นความเห็นและประสบการณ์ของคนคนหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาสองคนยังคือภรรยาสามียังปรับตัวไม่ลงตัวหลังจากผ่านไป5ปีนะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าต่างฝ่ายต่างยังมีสไตล์ของตัวเองก็จะยากถ้าสามารถยืดหยุ่นได้ทั้งสองฝ่ายจะง่ายขึ้นครับตัวเองไม่ใช่คนขี้เหงาชอบอยู่คนเดียวแต่มีลูกสาววัยรุ่นขี้เหงาจะคุยเรื่องนี้ได้ไหมว่าจะรับมืออย่างไรคือต้องถามก่อนครับว่าลูกสาววัยรุ่นของคุณที่ว่าขี้เหงาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเหงาหรือว่าคุณดูว่าเขาต้องมีเพื่อนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยการติดต่อเพื่อนตลอดเวลามันเป็นเรื่องปกติของเขาเขาอาจจะไม่ได้เหงาในแบบที่คุณเข้าใจว่าเขาเหงาก็ได้นะครับแต่ถ้าเขามีปัญหาการเข้าสังคมแล้วเขาเหงาเพราะเขาเข้าเพื่อนไม่ได้แล้วเขาโดดเดี่ยวเนี่ยอันนี้อาจจะอยู่ในกลุ่มที่2ที่ผมพูดไปนะครับ คุณลองไปดูรายละเอียดเผื่อจะช่วยลูกคุณได้ครับถัดมานะครับรู้สึกว่าตัวเองขี้เหงามาแต่เด็กๆโดยเฉพาะยามเย็นเหงาและรู้สึกอ้างว้างกับอีกครั้งช่วงเพิ่งคลอดลูกรู้สึกเหงาและเศร้าร้องไห้ทุกวันในตอนเย็นตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดจากภาวะหลังคลอดที่แม่เป็นกันหลายคนตอนนี้กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายปีแล้วความเหงาก็แวบเข้ามาเป็นระยะด้วยอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆเวลามีลูกค้าจึงได้พูดคุยกับลูกค้าบ้าง2ปีมานี้ธุรกิจปิดกิจการจึงได้ศึกษาธรรมะอ่านฟังธรรมะเรียนต่อปริญญาโทสาขาชีวิตและความตายปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาววัย16ปีช่วงนี้โควิดลูกเรียนออนไลน์กลัวลูกเหงาบางวันชวนลูกไปฝึกขับรถบ้างออกกำลังกายในบ้านบ้างปีนี้อายุเข้าเลข5แล้วรู้สึกนิ่งและสงบขึ้นฝึกโยคะมีส่วนช่วยได้ค่ะที่จริงเดิมตอนคุณขึ้นช่วงแรกผมคิดว่าคุณอาจจะมีโจทย์ที่เป็นประสบการณ์อารมณ์ตั้งวัยเด็กมานะครับแล้วก็เรื่องพอคุณมีต้นทุนแบบนั้นมาเนี่ยสภาวะหลังคลอดก็จะยิ่งเสี่ยงที่จะเกิดเป็นความเศร้านะครับแต่พอคุณเล่ามาในช่วงหลังๆก็ดูเหมือนคุณได้จัดการภายในใจไปได้ในระดับดีพอสมควรครับแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันยังมีอารมณ์บางอย่างที่กวนอยู่นั่นก็แปลว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เคลียร์หมดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความลึกของปมที่มันกระทบคุณประสบการณ์ทางอารมณ์ในวัยเด็กของคุณเป็นยังไงถัดมานะครับหายเหงาเพราะเลี้ยงแมวค่ะมีความสุขมากเข้ามาเติมเต็มชีวิตแต่พอเขาตายก็เสียใจมากผ่านไป4เดือนกว่าแล้วยังทำใจไม่ได้ตอนนี้สุขภาพก็แย่มากตอนเช้าจะคลานลงจากเตียงแล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องน่าเห็นใจนะครับคือมีแมวเป็นเพื่อนนะครับแล้วคุณก็ยังทำใจไม่ได้ที่มันจากไปผมเข้าใจว่าคุณยังไม่มีตัวใหม่ด้วยคุณอาจจะทำใจไม่ได้ที่ยังไม่มีตัวใหม่แต่ถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นเหมือนอย่างที่ผมพูดในประเภทที่หนึ่งใช่ไหมครับก็คือเราสูญเสียความสัมพันธ์ซึ่งมีเป็นแหล่งความสุขของเราไปถึงจุดหนึ่งคุณก็จะต้องทำตามคำแนะนำที่ผมได้เรียนไป5ข้อในความเหงาประเภทที่1 นะครับศาสนามีส่วนให้ไม่เหงาได้ไหมเทคโนโลยีใหม่ๆและหุ่นยนต์ล่ะคะที่ทำให้หายเหงาได้ไหมรอฟังแล้วขอบคุณค่ะศาสนามีส่วนช่วยให้ไม่เหงาได้ด้วยหลายปัจจัยนะครับ1ก็คือเรานับถือศาสนาเนี่ยอย่างศาสนาอะไรก็ได้นะครับมันจะทำให้เรามองชีวิตโดยมีความเชื่อบางอย่างซึ่งเป็นศรัทธาในศาสนานั้นมันทำให้สิ่งต่างๆมันมีความหมายขึ้นมาซึ่งเวลาเราทำสิ่งต่างๆอย่างมีความหมายเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดมุ่งหมายบางอย่างในชีวิตนะครับอันนี้ช่วยเรื่องความเหงาได้ในระดับหนึ่งที่ผมพูดว่าบางคนไม่มีจุดหมายใช่ไหมครับสองก็คือในกระบวนการที่เรานับถือศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีโอกาสไปเจอเพื่อนฝูงที่มีศรัทธาเดียวกันนะครับทางคริสต์ทางอิสลามจะมีพิธีกรรมที่รวมกลุ่มเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาเลยเป็นระบบมากกว่าทางพุทธนะครับแต่ทางเนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคมชาวพุทธก็จะมีกลุ่มที่เรามีญาติธรรมมีวงเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นมันในการนับถือศาสนามันจึงทำให้เรามีเพื่อนร่วมศาสนาอันนี้ก็เป็นตัวช่วยแก้เหงาได้อีกส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นศาสนาจึงช่วยได้แล้วก็สุดท้ายอีกการหนึ่งที่ผมคิดได้ตอนนี้ก็คือในทุกศาสนาก็จะมีช่วงเวลาที่ฝึกอยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับตัวเองอยู่กับพระเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่เหงานะครับดังนั้นกลไกที่ทำให้เราหายเหงาแล้วชีวิตมีจุดหมายในศาสนานี่มีหลายอย่างมากนะครับวันนี้ผมคิดแบบสดคิดได้3อันนะครับถ้ามีเวลาคิดมากกว่านี้อาจจะคิดได้5คราวนี้คุณถามต่อว่าเทคโนโลยีใหม่ๆและหุ่นยนต์จะช่วยให้หายเหงาไหมถ้าเทคโนโลยีใหม่ๆหมายถึงโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะทำให้เราเหงามากขึ้นนะครับอันนี้มีงานวิจัยอยู่แล้วนะครับแต่เทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์ติดต่อถึงกันเห็นหน้ากันนะครับทำวิดีโอคอลกันได้ด้วยเทคโนโลยีอันนี้ก็จะช่วยคลี่คลายความเหงาได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนหุ่นยนต์เนี่ยณเวลานี้หุ่นยนต์ยังไม่ได้ฉลาดขนาดจะทำให้เราหายเหงานะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าในอนาคตเมื่อหุ่นยนต์ฉลาดมากๆเนี่ยมันจะเหมือนในหนังที่เราจะเผลอคิดว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์อีกคนหนึ่ง จนเรามีความรู้สึกเป็นเพื่อนจริงๆไหมถ้าเป็นอย่างนั้นได้ฉลาดมากๆก็เหมือนกับเป็นมนุษย์หุ่นยนต์นะครับไม่แน่ใจว่าชีวิตผมจะมีโอกาสได้เห็นไหมเราจะดูดอกออกได้อย่างไรว่าเขาเป็นคนขี้เหงาหรือคนซึมเศร้าก็หลักก็คืออย่างนี้ครับอาการซึมเศร้ามันมีความชัดเจนของมันอยู่ถ้าคุณอยากรู้ว่าอาการเป็นยังไงให้ค้นคำว่าแบบประเมินโรคซึมเศร้านะครับคุณก็จะเห็นอาการออกมาหรือคุณค้นคำว่าโรคซึมเศร้าเดี๋ยวมีคณะแพทย์หรือโรงพยาบาลจิตเวชหลายแห่งโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งก็เขียนรายละเอียดพวกนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับคนขี้เหงาครับแตกต่างกันเลยคนขี้เหงาเนี่ยมักจะต้องการคนอยู่ใกล้อยู่เองไม่เป็นนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันมีทางวงศิลปินดนตรีที่ทำให้คนขี้เหงานี่มันมีเสน่ห์บางอย่างหรือคนความน่ารักบางอย่างจากเพลงที่แต่งขึ้นมาเป็นลักษณะของการอ้อนนะครับดังนั้นต้องระวังคำพูดที่ใช้คำว่าคนขี้เหงาในความหมายของคำที่มีความสวยงามทางภาษาที่เราให้เกิดความรู้สึกเอ็นดูน่ารักนะครับคนที่ขี้เหงาจริงๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหงาจากสาเหตุในกลุ่มที่4ได้เยอะที่สุดคือปมเก่าในประสบการณ์ทางอารมณ์จากวัยเด็กนะครับแล้วก็จะเป็นปนกับซึมเศร้าได้ไหมได้เหมือนกันแต่ไม่ถึงกับเป็นโรคอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับเป็นวิตกกังวลได้ไหมและหลุดออกจากสังคมก็มีได้เช่นกันครับเป็นจากสถานการณ์ได้ไหมอันนี้โดยทั่วไปคนขี้เหงามักจะมีความหมายที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์คือยังไงไงมันก็จะเหงาได้ครับแต่คนขี้เหงาถ้ามีเพื่อนมีกิจกรรมบางทีเขาก็ลืมเหงานะครับดังนั้นคำว่าคนขี้เหงาจึงเป็นคำกว้างๆนะครับส่วนคำว่าคนซึมเศร้ามักจะหมายถึงคนที่มีอาการป่วยเข้าข่ายนะครับเป็นโรคซึมเศร้าตัวนั้นก็มีนิยามต่างกันเลยอันนี้คือส่วนของกรณีที่ส่งมาล่วงหน้าในโพสต์ของผมนะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อความที่ส่งมาสดในตอนที่ออกอากาศในครั้งนี้นะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายแล้วก็รายงานการรับชมนะครับรวมทั้งที่แจ้งประเทศแล้วก็ที่ตั้งมาซึ่งก็เป็นไลฟ์ที่ถือได้ว่ามีสมาชิกมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับท่านนี้บอกว่าหนูไม่เคยรู้สึกเหงาบางทีก็งงๆว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับท่านนี้บอกว่าเริ่มเหงาเพราะลูกวัยรุ่นเพราะพอลูกวัยรุ่นเขาจะมีโลกส่วนตัวของเขาเราก็จะสูญเสียความสัมพันธ์ที่เคยมีกับลูกตอนที่ลูกยังเล็กและเขาต้องพึ่งพิงแม่ครับตอนนี้ลูกก็ไม่ค่อยต้องการแม่เหมือนเดิมแม่ก็ต้องปรับตัวนะครับคราวนี้ถ้าแม่เหงาก็ต้องดูว่าจะใช้ชีวิตให้มีจุดหมายยังไงถ้ามีปมบางอย่างก็ต้องแก้ที่ปมของตัวเองนะครับท่านถัดมาถามว่าการไม่ได้ถามบอกข้อมูลนะครับให้ข้อคิดก็คือการเจริญสติเป็นประจำทำให้สามารถอยู่กับตัวเองได้รู้สึกเหมือนตัวเองมีเพื่อนอีกคนหนึ่งข้อนี้เห็นด้วยครับตั้งแต่อยู่กับแฟนไม่เคยเจอเพื่อนเป็น10กว่าปีอยู่กับแฟนตลอดอยู่ดีๆสามีมาเสียลงกระทันหันเกิดภาวะเครียดเสียใจท้อแท้เหมือนคนหายใจไม่ออกเสียใจด้วยกับความสูญเสียของคุณนะครับมันเป็นคล้ายๆกับที่ผมพูดถึงกลุ่มที่หนึ่งที่เราสูญเสียความสัมพันธ์กรณีของคุณคือความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณไปขอให้คุณดูแลตัวเองแล้วก็หวังว่าข้อคิดวิธีการปฏิบัติ5ข้อจะช่วยให้คุณจัดการสถานการณ์นี้และผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะครับขออนุญาตเรียนถามคุณหมอพ่อแม่ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวลูกเป็นด้วยอะไรมีแต่ติมากกว่าพูดให้กำลังใจทำไมพ่อแม่ถึงติพ่อแม่มักจะอยากให้ลูกเป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็นแล้วเขาไม่เคยเห็นลูกทำได้ดีอย่างที่เขาอยากให้เป็นเขาก็จะติแล้วก็มีพ่อแม่จำนวนหนึ่งที่ไม่กล้าชมลูกเพราะกลัวว่าชมแล้วลูกจะเลิกครับส่วนอะไรที่อยู่เบื้องหลังไปไกลกว่านี้มีความลึกซึ้งซับซ้อนได้เยอะเลยครับ วันนี้เองผมเพิ่งคุยกับคนที่เรียนหลักสูตรบทเรียนแก้ปมข้างใจภาค2ในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่มีกับพ่อแม่ตัวเองนะครับเราสาวไปจนถึงวัยเด็กของพ่อแม่แล้วก็เห็นถึงอิทธิพลที่พ่อแม่ได้รับประสบการณ์ทางอารมณ์จากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่นที่ทำให้พ่อแม่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้มีความสมบูรณ์แล้วก็มาเล่นบทบาทเป็นพ่อแม่ของเราถ้าเราสามารถที่จะเติบโตและก้าวข้ามความสัมพันธ์ที่เราเหมือนเรายังเป็นเด็กที่ต้องการการยอมรับจากเขาไปได้ไม่ได้บอกว่าให้เลิกกันนะครับมันจะทำให้เรามีความรู้สึกเป็นสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงท่าทียอมรับของเขาแต่นี่จะทำได้ก็ต่อเมื่อเราเติบโตภายในไว้ค่อนข้างมากนะครับถ้าคุณยังเป็นวัยรุ่นอยู่จะยากมากแต่ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งตัวเองได้แล้วก็มีความสามารถในการอยู่ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยกระบวนการตรงนี้เป็นกระบวนการที่ทำได้เคยเหงาบวกกับความกลัวเพราะครอบครัวแตกแยกแต่ผ่านมาได้เพราะจัดการตัวเองกับการทำงานไม่ทำให้ตัวเองว่างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีกลบอารมณ์อย่างหนึ่งเพื่อทำให้เราเดินหน้าต่อได้อยู่ใกล้บ้านมากอยู่ไกลบ้านมากขออภัยครับอยู่เยอรมันตั้งแต่สามีเสียไม่มีเพื่อนเลยญาติแนะนำให้แต่งงานใหม่แต่มันไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตหลายเดือนมานี้ปรับชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นจริงจะปีแล้วดีขึ้นมากไม่เป็นซึมเศร้าความสุขตามอัตภาพได้ออกกำลังกายขอบพระคุณคอร์สดีๆของคุณหมอและข้อคิดที่เคยแนะนำเข้าใจว่าคุณเคยมาเรียนกับผมอ๋อผมจำได้แล้วล่ะครับผมจำชื่อคุณได้คุณไม่ระบุจังหวัดแล้วกันคุณอยู่ทางภาคเหนือนะครับผมจำคุณได้แล้วท่านต่อมานะครับบอกว่ามีเป้าหมายรู้ว่าต้องทำอะไรแต่บังคับตัวเองให้ทำไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าข้างในใจของคุณมีสองฝ่ายสู้กันครับซึ่งคุณต้องเรียนรู้ที่จะจัดการความขัดแย้งภายในมีรายละเอียดเยอะมากถ้าคุณอยากจะเรียนรู้ตรงนี้นะครับมาลงเรียนเป็นไลฟ์โค้ชให้ตัวเองได้เลยครับมันเป็นกระบวนการที่ช่วยคุณในการจัดการสิ่งนี้โดยตรงจะเริ่มเรียนในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าแล้วนะครับประมาณต้นเดือนกุมภานะครับเป็นโปรแกรมวันเสาร์เป็นโปรแกรมวันอาทิตย์ครับส่วนโปรแกรมวันเสาร์เป็นเรื่อง Career Destiny คือการค้นหาเส้นทางอาชีพในโลกยุคหลังโควิดซึ่งผมสนใจเรื่องนี้และผมก็มีโอกาสพูดคุยกับคนหลากหลายในการคุยเรื่อง Career Path นะครับคุยเรื่องเส้นทางอาชีพการงานถ้าสนใจก็ไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์แล้วก็ติดต่อมาที่ LINE ได้เหงาและโดดเดี่ยวมากหวังว่าคำแนะนำที่ผมพูดไปจะช่วยคุณได้นะครับท่านนี้ก็บอกว่าเหงาทุกวันนะครับถ้าคุณรู้ว่าความเหงาคุณเป็นจากอะไรลองแก้ตามนั้นดูนะครับอยู่ไกลบ้านก็เลยติดเล่นโซเชียลเพราะจะได้เจอเพื่อนที่บ้านเดิมเล่นเยอะทำให้จมกับมือถืออยากลดการติดมือถือจะแก้ยังไงคุณต้องสร้างระบบชีวิตและจุดมุ่งหมายบางอย่างเพื่อทำให้คุณใช้เวลาเพื่อผลลัพธ์ที่คุณต้องการบางอย่างในชีวิตนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาใคร่ครวญดูที่จริงอย่างหนึ่งที่คุณน่าทำมากนะครับก็คือการเรียนรู้ที่จะมีความสุขโดยไม่ต้องเกี่ยวพันกับการติดต่อกับโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับดังนั้นการเรียนรู้ความสุขอย่างง่ายๆก็จะเป็นประโยชน์เช่นกันครับเป็นโสดมานานจนมีความสุขกับตัวเองพอเริ่มมีแฟนก็เริ่มจัดการเวลาไม่ถูกงานดิเรกเริ่มหายเริ่มต้องให้เวลากับแฟนมากขึ้นบางครั้งกลับโหยหาเวลาส่วนตัวแต่ก็กลัวทะเลาะกับแฟนยังหาจุดลงตัวไม่ได้ทำยังไงดีผมคิดว่าถ้าเป็นแฟนที่ดีแล้วก็มีความพร้อมที่จะอยู่เป็นคู่ชีวิตนะครับเราควรจะเปิดประเด็นพูดคุยเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดและลงตัวก็คือ1มีช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันได้ด้วยดี2มีช่วงเวลาที่ต่างคนต่างอยู่อาจจะหมายถึงอยู่ในบ้านเดียวกันแต่คนละห้องเพราะต่างคนต่างมีกิจกรรมหรืออยู่ในห้องเดียวกันแต่ต่างคนต่างทำภารกิจอ่านหนังสือของตัวเองทำงานของตัวเองได้ครับหรืออาจจะแยกไปทำกิจกรรมกับเพื่อนเก่าไปกิจกรรมพัฒนาตัวเองที่ไม่เหมือนกันได้คือมีช่วงเวลาที่อยู่ได้ด้วยตัวเองกับช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนะครับมีความสุขได้ทั้งสองแบบวันนึงเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากไป เราก็ยังมีอีกขาหนึ่งที่เราฝึกไว้แล้วคือการอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับดังนั้นตรงนี้คุณลองคุยกับแฟนดูว่าเราจะหาความลงตัวในความสัมพันธ์แบบนี้ได้ยังไงผมไม่แน่ใจว่าแฟนคุณจะเข้าใจไหมนะครับแต่คุณลองเกริ่นแล้วเปิดประเด็นดูถ้าไม่ได้คุณต้องรู้นะครับถ้าคุณก้าวหน้าต่อเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปจบลงยังไงนะครับตรงกับหนูเลยค่ะไม่ทราบว่าตรงข้อไหนนะครับดีใจที่ได้ดูไลฟ์วันนี้อีก2วันจะกลับไปอเมริกาต้องติดตามผ่าน YouTube เช่นเคยธรรมชาติของความเหงาคุณภัทรพรช่วยสรุปสิ่งที่ผมพูดไปเป็นระบบครบหมดนะครับที่ผิดมาอยู่ข้อหนึ่งก็คือนายแพทย์ประเวศผมใช้ชอช้างสะกดนะครับแต่ก็ขอบคุณมากครับดูไลฟ์ที่นี่อีกครั้งแล้วจะกลับไปอเมริกาตามทาง YouTube นะครับที่จริงคุณอยู่อเมริกาคุณก็ดูไลฟ์ได้เพียงแต่มันอยู่ที่เวลานะครับแล้วแต่รัฐที่คุณอยู่อันนี้ FC จากเยอรมันนะครับความเห็นทางการเมืองของเราต่างกับเพื่อนในกลุ่มคนอื่นอย่างสุดขั้วควรทำอย่างไรเลิกคบเพื่อนกลุ่มนี้หรือเลิกคุยการเมืองรู้สึกเพื่อนน่าจะเปิดใจคุยได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องการเมืองนะครับเราเองก็เปิดใจยอมรับฟังแต่เพื่อนในกลุ่มไม่เปิดใจฟังอันนี้คุณต้องเลือกใช่ไหมครับมันเป็นทางเลือกในความสัมพันธ์ที่จริงแล้วความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยถ้าเราทำให้มันเป็นเพียงความเห็นหนึ่งไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ควรมาทำลายความสัมพันธ์ของเพื่อนนะครับแต่ในสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบันนะครับไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะครับโดยธรรมชาติของข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันทำให้การเมืองแบ่งขั้วมากขึ้นในทุกๆพื้นที่ทั่วโลกตัวอย่างที่ชัดที่สุดตอนนี้เลยก็คือในอเมริกานะครับ เรื่องนี้มีการทำนายไว้ล่วงหน้าในหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ซึ่งได้พูดคำทำนายไว้21ประเด็นนะครับประเด็นต่างๆที่ทำนายไว้เนี่ยเกิดในอัตราเร็วมากขึ้นตั้งแต่มีโควิดนะครับเรื่องการแบ่งขั้วทางการเมืองเป็นหนึ่งในนั้นเลยคราวนี้ถ้าเพื่อนมีวุฒิภาวะแล้วให้ความสำคัญกับเพื่อนให้ความสำคัญกับมิตรภาพก็อาจจะเลือกที่จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นในวงไลน์ของเพื่อนแพทย์ที่จบรุ่นเดียวกันกับผมเนี่ยในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองสูงเราก็รู้สึกได้ว่าความเห็นทางการเมืองที่มันสุดขั้วเนี่ยมันกำลังทำลายความสัมพันธ์เราก็เลยตกลงกันคำว่าเรานี่ผมไม่ได้อยู่ในกระแสหลักนะครับผมคอยตามว่าเพื่อนก็คุยกันอะไรนะครับเข้าไปเสียบบ้างเป็นบางช่วงเนี่ยเขาก็สรุปกันว่าอย่าคุยเรื่องการเมืองเลยเรารักกันเป็นเพื่อนกันดีกว่านะครับและต่างคนยังมีความเห็นการเมืองไงก็ไปอยู่ในวงอื่นละกันก็เลยมีกติกาว่าไม่อยากคุยเรื่องการเมืองในวงนี้นะครับส่วนใครอยากจะคุยเรื่องหุ้นเขาก็ไปตั้งวงใหม่นะครับใครอยากจะคุยเรื่องลามกก็ไปตั้งวงใหม่นะครับขออภัยมีกลุ่มลามกอยู่นะครับซึ่งปรากฏว่าพอตั้งวงใหม่ก็ครึ่งห้องกว่าก็ไปอยู่ในห้องกลุ่มคุยกันเรียกว่ากลุ่มคลายเครียดคำว่าลามกในที่นี้ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่สกปรกมากๆนะครับเป็นโจ๊กแบบที่บางครั้งเนี่ยเพื่อนกลุ่มใหญ่เนี่ยบางทีไม่อยากดูนะครับก็เลยต้องไปตั้งกลุ่มต่างหากมันก็เลยทำให้เกิดเป็นกลุ่มย่อยที่เป็นไปตามทัศนคติเฉพาะแล้วผมจะเดาว่ากลุ่มที่มีความเห็นทางการเมืองคล้ายกันก็อาจจะไปเกาะกลุ่มกันแต่ผมไม่ได้รับคำเชิญนะครับเพราะผมเป็นกลางมากๆเพราะไม่ได้อยากไปเลือกข้างใดข้างหนึ่งเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับหมอที่นี้กว่าจะนัดได้รอ3เดือนอยากขอแนะนำอาจารย์ช่วงนี้กินยากลัวเกือบทุกเรื่องควรทำอย่างไรไม่รู้จะปรึกษาใครมันมาเป็นช่วงๆเขาอธิบายไม่ละเอียดให้ยามากินเท่านั้นไม่กล้ากินยาผมไม่ทราบว่าคุณมีอาการอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเป็นปัญหาของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศที่บางครั้งคุยไม่รู้เรื่องจริงครับคุณรอคิว3เดือนเนี่ยไม่ถือว่านานนะครับคือถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทยไปได้เลยแต่ว่าต้องไปในวันที่เขาตรวจนะครับเพราะก็พยายามจะเคลียร์คิวให้หมดแต่เวลาในการคุยน้อยนะครับคิวของผมตอนนี้ผ คนที่มาหาผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกเขารอมาตั้งแต่ปีที่แล้วมากกว่าครึ่งปีนะครับจนผมเกรงใจมากที่มีคนมารอนานเกินตอนนี้ก็เลยงดรับเคสใหม่งดรับไปเดือนกว่าแล้วนะครับเพื่อเคลียร์คิวเก่าให้หมดก่อนนะครับงั้น3เดือนก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น่าเกลียดเกินแต่ก็ยาวนานพอสมควรนะครับผมไม่ทราบจะแนะนำคุณยังไงเพราะเรื่องพวกนี้ต้องประเมินในรายละเอียดก่อนถึงจะได้ครับเป็นตอนกลางคืนค่ำๆประมาณ 2-3 ทุ่มตอนเด็กรอแม่กลับจากทำงานมาถึงบ้าน 2 ทุ่ม 3 ทุ่มคุณกำลังเล่าว่าตอนเด็กๆคุณต้องรอแม่กลับมาดึกๆแล้วตอนนี้คุณก็จะมีความเหงาตอนเวลาใกล้ๆกันล่ะครับเป็นเด็กหอตั้งแต่ป.2 ถึงป.6อีกคนนึงเขียนว่าอยู่ในประเภทที่4นะครับแปลว่าคุณเริ่มแยกแยะประเภทได้ใช่ไหมครับคุณจะได้ไปแก้ที่ต้นเหตุได้นะครับปมค้างใจเติมความสุขออกกำลังกายออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมครับผมเคยเป็นกลุ่มที่4ครับแต่ได้จัดการและก้าวข้ามมาแล้วเข้าใจได้เยอะเลยเป็นปมค้างใจตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้วิธีจัดการแนะนำมาเรียนบทเรียนแก้ปมค้างใจในเดือนมีนาคมได้ครับถ้ายังไม่อยากเรียนก็ค่อยๆเก็บตรงโน้นตรงนี้นะครับแต่ว่าที่ต้องจัดเป็นหลักสูตรเพราะมันลึกมันต้องเรียนและทำกันบ้านเรียนและทำกันบ้านเรียนและทำกันบ้านเนี่ยนะครับกว่าจะเรียนจบก็ประมาณ2เดือนนะครับซึ่งก็มีการบ้านทุกอาทิตย์ทำไม2เดือนจริงๆมาเรียน6ครั้งแต่พอดีมันไปซ้อนกันกับเมษาแล้วหยุดช่วงสงกรานต์ก็เลยกลายเป็น2เดือนครับจากบางบอนนะครับเป็นคนอยู่บ้านช่วง 5-6 โมงเย็นไม่ได้เวลาที่ยินเสียงนาฬิกานับถอยหลังเพื่อร้องเพลงชาติหรือเสียงตามสายตอนเย็นจะร้อนรนโหวงโหวงใช้วิธีออกไปออกกำลังกายตลอดพอคุณหมอพูดเลยนึกได้ว่าตอนเด็กๆแม่มักลืมมารับที่โรงเรียนรอจนได้ยินเพลงชาติมีครั้งหนึ่งป้าที่ขายลูกชิ้นพาเดินกลับบ้านรู้สึกแย่มากนะอันนี้คือธรรมชาติของความทรงจำนะครับคือเรานึกไม่ออกพอมันมีอะไรมาสะกิดเรานึกประติดประต่อได้แล้วความเหงาเวลาที่มันผูกกับเพลงชาติพอเรารอตอนเย็นนะครับมันเป็นเงื่อนไขทางจิตใจที่ถูกสร้างขึ้นในวัยเด็กของเรานะครับนี้พอคุณประติดประต่อได้แล้วก็ต้องถามว่าแล้วมันจะช่วยคุณได้ไหมนะครับต้องขึ้นอยู่กับว่าในความรู้ทันตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณตระหนักในปมเก่าเนี่ยคุณมีเรื่องอื่นที่เป็นปมที่ซับซ้อนกว่านั้นเชื่อมกันด้วยหรือเปล่าครับเพราะบางครั้งมันอาจจะมีแค่โจทย์นี้โจทย์เดียวถ้าคุณรู้คุณก็เข้าใจอารมณ์ตัวเองแต่บางครั้งปมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประเด็นเดียวนะครับมันมีเรื่องอื่นตรงนั้นก็ต้องค่อยๆสาวค่อยๆแก้ซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกมันมีกระบวนการของมันนะครับมีคำถามเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ต่างแดนตัวเองเวลาเหงายังพอจัดการหาทางออกแต่ลูกคนเดียวยังเรียนรู้สึกว่าของเหงาต้องทำอย่างไรพาเขาออกไปเจอผู้คนบ่อยๆหรือต้องหาทางออกให้ลูกสังคมรวมทั้งสภาพอากาศไม่เหมือนที่ไทยเลยถ้าคุณต้องอยู่ที่นั่นและลูกอยู่ที่นั่นนะครับหลักการสำคัญก็คืออย่างนี้ครับหนึ่งก็คือบรรยากาศทางอารมณ์ในบ้านคือเวลาที่แม่เลี้ยงเดี่ยวถ้าต้องทำงานแล้วก็ต้องเลี้ยงชีพด้วยและต้องดิ้นรนเนี่ยบางครั้งแม่จะไม่เหลือพลังงานให้ลูกขาดความใส่ใจนะครับดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจัดการตัวนี้ได้ลูกก็จะได้รับความผูกพันความรักความใส่ใจที่ดีพอก็จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เขาขี้เหงานะครับแต่ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณทำได้จำกัดคุณอาจจะต้องหาตัวช่วยว่าจะเอาอะไรมาจัดระบบนะครับคือเราต้องรู้ว่ามนุษย์เราคนหนึ่งเนี่ยต้องการอะไรนะครับคล้ายๆกับที่ผมพูดไปในประเภทที่หนึ่งนะครับแล้วคุณก็ทำให้ระบบชีวิตของเขามีสิ่งนั้นคือมีจุดหมายมีกิจกรรมพื้นฐานชีวิตกินนอนออกกำลังกายนะครับมีกิจกรรมความสุขแล้วก็มีเพื่อนลองดูว่าคุณจะจัดระบบให้เขาได้ไงแต่คุณคือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดของลูกดังนั้นคุณต้องดูว่าสภาพชีวิตของคุณตอนนี้คุณเหลือพลังงานในการดูแลตัวเองและดูแลลูกแค่ไหนถ้าไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าคุณต้องชั่งน้ำหนักแล้วล่ะว่าทางเลือกใหญ่ๆในชีวิตของคุณมีทางเลือกอะไรนะครับเพราะถ้าอยู่ที่นั่นต่อเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณต้องแลกก็คือสภาวะจิตใจของลูกแล้วก็อาจจะของคุณด้วยนะครับตั้งแต่เล็กมามีอะไรที่ชอบทำอย่างใช้สมาธิเงียบๆอยู่เสมอนะครับเพลิดเพลินกับสิ่งนั้น แต่ก็เป็นคนมีสังคมเข้ากับคนง่ายโต60ปีตอนนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นรู้สึกเป็นคนเหงายากเหงาไม่เป็นหรือว่าทุกคนจะต้องรู้สึกเหงาถ้าคุณไม่เหงาก็ดีครับแสดงว่าคุณอยู่กับตัวเองได้ดีแล้วก็มีความสุขความพอใจมีความสันโดษนะครับรักสันโดษเป็นต้นทุนที่ดีในการพัฒนาตัวเองในทางเส้นทางทางจิตวิญญาณหรือทางศาสนานะครับดิฉันเคยเหงาใช้วิธีขอตามคุณสามีออกไปสังสรรค์ดื่มร้องคาราโอเกะก็ยังเหงารู้สึกว่าการมานั่งดื่มแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้หายเหงาต้องนอนดึกตื่นเช้าทำงานทำให้เสียสุขภาพจึงหันมาออกกำลังกายช่วยแก้เหงาได้นะครับคุณหมอทำไมเด็กวัย15เป็นภาวะซึมเศร้าออแบบออกจากอาการนั้นไม่ได้ถ้าเป็นเด็กอายุยิ่งน้อยเท่าไหร่และมีโรคซึมเศร้านะครับผมต้องเรียนเลยว่ามักจะเกี่ยวข้องกันกับประสบการณ์ของเขาในวัยเด็กคุณลองทบทวนประสบการณ์ที่ลูกคุณผ่านมาแล้วก็ลองไปฟังเรื่องปมค้างใจที่ผมพูดในหลายครั้งดูนะครับลูกคุณอาจจะมีประสบการณ์ทางอารมณ์ในแบบนั้นซึ่งบางครั้งเราไม่ตระหนักนะครับแต่ว่าถ้าหาไม่เจอก็ผมคิดว่าถ้าคุณฟังหลายๆตอนน่าจะมีคำตอบบางอย่างนะครับเพราะผมพูดเรื่องปมค้างใจไปหลายครั้งเหมือนกันท่านต่อมานะครับคนที่เหงาเพราะไม่ยอมเปิดพื้นที่ให้ใครไม่ไว้ใจใครพยายามทำอะไรด้วยตัวเองคนเดียวไม่มีเพื่อนสนิทไม่คิดสนิทกับใครเพราะกลัวผูกพันเราจะเป็นเพื่อนกับคนประเภทนี้ได้ยังไงที่ว่าเขาเหงาคือเขาบอกผมเองผมไม่ได้คิดเองก็คือเขาเหงาแต่เขาก็ไม่ต้องการให้ใครเข้าใกล้สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาไม่สามารถวางใจในการสร้างความผูกพันเรามักพบเด็กที่โตมาเป็นแบบนี้เนี่ยจากกรณีที่ใช้คำว่าพ่อแม่ดุหรือมีความเจ็บปวดเสียใจจากประสบการณ์ในความสัมพันธ์นะครับซึ่งทำให้เขาอยากเข้าใกล้แต่เขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้มันมีคำบรรยายทางเทคนิคเฉพาะเลยนะครับแล้วผมเคยนำมาพูดในไลฟ์นี้เมื่อสักปี2ปีมาแล้วนะครับถ้าคุณต้องการค้นหาทฤษฎีในเรื่องนี้เขาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น avoidant attachment style นะครับ attachment style เป็นคำบรรยายวิธีการที่เราไปผูกพันกับคนอื่น avoidant ก็คือหลีกหนีเนี่ยมันจะมีคำอธิบายในการเลี้ยงดูการเติบโตนะครับแต่คุณรู้ไปในเชิงการแก้ไขเนี่ยมันต้องแก้จากภายในตัวเขาที่เห็นถึงสิ่งที่เขาต้องแลกจากการที่เขาเลือกที่จะไม่ไว้ใจไม่กล้าเข้าหาคนแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าเขามีความกลัวที่จะเข้าใกล้นั้นถ้าเรายิ่งเข้าใกล้เขายิ่งกลัวมันเป็นการคุกคามเขานะครับมันต้องทำให้เกิดความพร้อมสองฝ่ายแล้วค่อยๆขยับในแบบที่เขายังรู้สึกปลอดภัยอยู่ซึ่งถ้าเป็นซับซ้อนอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งในปมค้างใจด้วยเลยนะครับเรามีการเรียนเรื่องนี้กันครับผมเคสตรงข้ามครับแปลกใจตัวเองเหมือนกันเป็นคนไม่เหงาทั้งที่บ้าน3ชั้นก็อยู่คนเดียวไม่รู้สึกเคว้งที่ทำงานก็เป็นโปรเจกต์ลักษณะทำคนเดียวเหมือนกันมีความสุขดีอายุ30แปลกไหมไม่หรอกครับผมไม่เคยมองคนว่าแปลกนะครับผมถือว่าทุกคนก็มีธรรมชาติแล้วก็มีลักษณะของตัวเองครับตราบใดที่เรามีความสุขลงตัวคนรอบข้างก็พอใจนะครับแล้วเรารู้สึกชีวิตมีจุดหมายที่มีคุณค่าตัวนั้นก็น่าจะดีแล้วครับสมาชิกท่านนี้ขยับเข้ามาตอบนะว่ามาตอบคำถามว่าเป็นเหงาประเภทไหนเดี๋ยวผมจะรอคุณเขียนมานะครับท่านถัดมาก่อนบอกว่าปกติไม่ค่อยขี้เหงาพอเห็นพอคนอื่นเห็นเราโสดอยู่คนเดียวก็จะถามว่าไม่เหงาหรอใช่ครับคนโสดไม่จำเป็นต้องเหงาผมเห็นด้วยกับคุณครับบางครั้งอยู่คนเดียวก็สงบสบายได้ใช้ชีวิตทำตัวสบายนะครับถ้าไม่เปรียบเทียบคนอื่นก็ไม่เหงาหรือลำบากแต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมควรปรับปรุงอะไรไหมครับไหมคะก็ปรับในส่วนที่คุณอยากทำให้ดีขึ้นครับผมคิดว่าคุณเลือกจากความรู้จักตัวเองได้เลยครับหรือไม่คุณก็ลองฟังความเห็นของคนรอบตัวแต่ฟังหูไว้หูเพราะเขาอาจจะไม่รู้จักเรานะครับเขาพูดตามความเห็นของเขาเราฟังเราก็มาเลือกเอาว่าเราชอบอันไหนครับมีความเหงาแบบอินเตอร์เซ็กไหมแล้วมีวิธีจัดการแบบอินเตอร์เซ็กไหมคำว่าอินเตอร์เซ็กหมายถึงมันซ้อนกันนะครับซึ่งถ้าถามผมก็คือมีนะครับ มีก็คือมีแบบที่4ปนแบบที่3ปนแบบที่2ปนแบบที่1เนี่ยมีซึ่งหลายครั้งที่ผมเจอคนที่มีโจทย์เก่าเนี่ยที่ซับซ้อนเนี่ยมักจะมีหมดนะครับแล้วบางครั้งมันแสดงอาการครั้งแรกตอนไปเจอเหตุการณ์ที่1คือเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วทำให้เจอปมเก่าซึ่งเป็นกลุ่มที่4แล้วมีสภาวะซึมเศร้าอ่อนๆในกลุ่มที่3นะครับอันนี้ซ้อนกันอย่างนี้มีนะครับ 4 อช่วยได้ไหมหมายถึงออกกำลังกายอารมณ์พวกนี้ใช่ไหมครับไม่พอครับเพราะว่าโจทย์แบบนี้มันจะซับซ้อนกว่านั้นครับโดนคนบ้าคนหนึ่งทิ้งรู้จักกันปีที่แล้วเขาเพี้ยนๆแต่ก็รักเขาเขาเพี้ยนเหมือนเราคิดถึงเขาเลยทำให้เหงานะครับเป็นคนขี้เหงาขี้รำคาญผมอ่านไปเรื่อยๆนะครับสมัยตอนเป็นวัยรุ่นเพื่อนเยอะไม่เคยเหงาเพราะกิจกรรมกับเพื่อนฝูงเยอะพออายุมากเพื่อนลดลงเพื่อนสนิทน้อยเพื่อนใหม่น้อยลงคบผิวเผินก็เหงาบ้างบางวันสิ่งที่กลัวคือกลัวเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าหากเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนน้อยลงอยู่กับตัวเองหนึ่งในการป้องกันอัลไซเมอร์ก็คือการมีสายสัมพันธ์ทางสังคมผมเห็นด้วยกับคุณครับงั้นมีได้ก็จะดีนะครับสมาชิกท่านที่ผมอยากรู้ว่าเป็นเหงาประเภทไหนเขียนมาแล้วนะครับว่าเหงาที่เกิดจากการหลุดขาดจากความสัมพันธ์เดิมกับสามีความสัมพันธ์กับสามีมีปัญหาที่ยังจัดการไม่ได้ต่างคนต่างอยู่ถึงแม้จะอยู่บ้านเดียวกันถ้าฉะนั้นเรารู้สาเหตุเพียงแต่กรณีเช่นนี้เนี่ยก็อยู่ตรงที่ว่าคุณจะจัดการสาเหตุตรงนี้ยังไงครับแล้วคุณจะอยู่อย่างมีความสุขด้วยตัวเองในระหว่างที่คุณมีช่องว่างระหว่างกันแต่ยังอยู่ในบ้านเดียวกันยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องออกแบบมันก็ง่ายๆคือฝึกทักษะความสุขนะครับแล้วก็ระบบชีวิตอดีตงานหนักจนไม่มีเวลารีแลกซ์กลับบ้านรู้สึกไม่มีอะไรทำเพื่อนชอบบอกให้สวดมนต์เพื่อนบอกให้ฝึกสติแต่รู้สึกไม่อยากสวดผิดไหมไม่ผิดครับมันเป็นทางเลือกของคุณครับรู้เป็นคนอยู่คนเดียวชีวิตไม่ร่าเริงอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดมากไม่อยากคุยกับใครขาดความรักตั้งแต่เด็กโดนทิ้งให้อยู่กับยายไม่ได้ออกไปเจอสังคมไม่ได้ไปไหนพ่อแม่แยกทางอาการแบบนี้ต้องทำยังไงและก็ทำให้ปวดหัวข้างเดียวหาหมอจิตเวชอยู่เอายามาทานให้หายปวดหลับง่ายไม่ฝันแต่ก่อนหน้านี้เป็นคนหลับยากฝันอะไรเลื่อยเปื่อยอารมณ์อ่อนไหวอยากร้องไห้ก็ร้องไห้ชอบทำตัวว่าตัวเองเก่งโจทย์ของคุณต้องแก้ปมเดิมที่คุณมีอยู่อย่างเป็นระบบครับคุณอาจจะเริ่มง่ายๆด้วยการย้อนกลับไปฟังเรื่องปมข้างใจที่ผมพูดในหลายครั้งนะครับแต่ถ้าจะถามว่าทำยังไงเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับแต่ผมเคยพูดเรื่อง5ขั้นตอนแก้ปมข้างใจนะครับคุณอาจจะไปเริ่มที่ตรงนั้นก่อนมีแบบประเมินความเหงาไหมผมไม่ตระหนักว่าเมืองไทยทำไว้ไหมนะครับจริงๆคิดว่าเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เพราะในการทำงานยังไงก็ต้องพบปะคนที่เราไม่รู้จักมีคนคอยช่วยก็มีโลกส่วนตัวพอสมควรไม่อยากทักใครก่อนนอกจากเพื่อนที่สนิทกันอันนั้นก็เป็นเรื่องของการออกแบบของเรานะครับคือความต้องการเพื่อนเนี่ยจำนวนไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพครับถ้าคุณพอใจในคุณภาพที่มีไม่กี่คนก็ได้ครับเหงาตัวเท่าบ้านคุณหมอเมืองไทยมีการจับกลุ่มนั่งล้อมวงคนมีปัญหาเดียวกันนำสนทนาโดยนักบำบัดไหมน่าจะทำให้รู้สึกดีขึ้นนะครับกลุ่มแบบนี้เนี่ยมีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แพร่หลายมากนักนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคนที่มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ค่อยอยากไปเปิดเผยตัวนั้นพอบอกไปเข้ากลุ่มเขาก็ไม่อยากเข้าครับก็เลยไม่ค่อยมีกลุ่มแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ในกิจกรรมบำบัดของสถานดูแลด้านจิตเวชเนี่ยก็จะมีกลุ่มพูดคุยแต่เพียงแต่มันก็จะได้คุยเฉพาะช่วงที่เข้าอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็มีกลุ่มโรงพยาบาลกลางวันที่เอาคนที่มีโจทย์คล้ายกันมานั่งเจอกันก็มีนะครับแม้แต่คนที่เป็น HIV ติดเชื้อ HIV ในอดีตเนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่โรงพยาบาลจัดพื้นที่ให้เข้ามาเจอกันทำกิจกรรมนะครับแต่ที่เหลือผมไม่เคยเห็นมันไม่เคยได้ถูกผลักดันให้เป็นระบบมากนักนะครับคนอื่นคนอินโทรเวิร์ตกับคนซึมเศร้าต่างกันอย่างไรโอ้โหต่างกันเยอะนะครับคนซึมเศร้าก็ต้องดูอาการซึมเศร้าคนอินโทรเวิร์ตถ้าก็มีความสุขดีก็ได้ไม่จำเป็นต้องเศร้าครับอาการเหงากับซึมเศร้าเหมือนกันไหมไม่เหมือนต่อไปแล้วในนั้นด้วยนะครับมีลูกยาก เป็นคนมีโลกส่วนตัวชอบอยู่คนเดียวไม่เหงานะครับญาติธรรมคุยเรื่องราวเดียวกันเห็นคนเหงากันมากอายุมากขึ้นมีสิทธิ์เหงาไหมจะได้ป้องกันไว้ก่อนคือถ้าคุณอยู่คนเดียวนะครับแล้วคุณก็ไม่เหงาแล้วคุณก็มีความพอใจกับการอยู่คนเดียวอย่างสันโดษถ้าคุณสามารถเปิดใจได้ว่ามันมีความต้องการอะไรที่คุณไม่ได้รับการตอบสนองแล้วคุณยอมรับว่าคุณยังต้องฝึกฝนตัวเองเพื่อตอบความต้องการนั้นให้เหมาะสมเนี่ยตัวนี้คุณน่าจะฝึกไวแต่เนื่องจากข้อมูลที่คุณพูดมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่คุณนำเสนอแบบนี้นะครับถ้าพูดตามโจทย์ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรแต่ผมเคยเจอคนที่เข้าวัดเพราะมันเป็นบรรยากาศที่สบายใจแล้วก็มีโลกส่วนตัวนะครับแต่เขามีความไม่เป็นสุขบางอย่างเวลาที่เขาอยู่ในบางสถานการณ์ดังนั้นโจทย์ตรงนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์ที่นำไปสู่การปรับกิจวัตรหรือส่วนผสมของชีวิตนะครับแต่ถ้าคุณมีโลกส่วนตัวมีกิจวัตรส่วนตัวมีความสุขดีนะครับผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะแนะนำอะไรเพิ่มผมกำลังอ่านตอนนี้ไม่ทราบตัวหนังสือมันอ่านยากขึ้นเรื่อยๆในสายตาผมนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปตัดแว่นใหม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ไม่อยากให้ลูกเหงาเป็นปมตอนโตอยากหาวิธีป้องกันในตอนยังสามารถทำได้คืออย่างที่ผมเรียนคุณนะครับก็คือคุณต้องดูตัวเองว่าคุณมีความสุขและคุณได้สร้างบรรยากาศทางอารมณ์ที่เป็นสุขกับลูกไหมได้เล่นสนุกกับเขาไหมนะครับแล้วก็การที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างที่ผมบอกครับบรรยากาศความหลากหลายมันอาจจะหายไปคุณจะสร้างเงื่อนไขนั้นให้กับลูกได้ยังไงครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าลูกเขาเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเขาปรับตัวได้ดีไหมด้วยเราจะได้ประเมินทักษะทางสังคมเขาถูกล้อเลียนหรือเปล่าครับเหงาเพราะโสดนานเป็นคนถัดไปนะครับเป็นกลุ่ม4ตอนนี้เป็นมะเร็งที่ปากมดลูกด้วยถ้าเป็นกลุ่ม4ซึ่งหมายถึงปมค้างใจมันจะเสี่ยงกับโรคหลายโรครวมถึงโรคมะเร็งครับดังนั้นเวลาที่คุณรักษาโรคมะเร็งเสร็จก็อย่าลืมมาจัดการเยียวยาใจตัวเองด้วยนะครับการส่งลูกไปเรียนไกลบ้านแล้วต้องพักหอพักในโรงเรียนตั้งแต่ม.ปลายจะทำให้เด็กมีความเหงาหรือมีปัญหาปรับตัวไหมนะครับผมเจอมาหลายคนแต่ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปในชั้นประถมเลยนะครับถ้าม.ปลายเนี่ยเขาก็เริ่มโตขึ้นก็ยังน้อยกว่านะครับคือยิ่งเด็กเท่าไหร่ยิ่งส่งผลกระทบกับประสบการณ์ทางอารมณ์ของเขามากเท่านั้นแต่ม.ปลายผมคิดว่าบวกลบนะครับต้องแล้วแต่ความต้องการของเขาด้วยออกกำลังกายปลูกต้นไม้อ่านหนังสือหายเหงาค่ะมีความกังวลนะครับชอบทุกตอนเลยนะครับชอบมีคนคอมเมนต์ว่าไม่เคยสนใจสิ่งรอบข้างหมกมุ่นแต่ตัวเองคิดอยากทำงานขายของขายเสื้อผ้าก็ทำเองแบบนี้ผิดปกติไหมก็ย้ำว่าตราบใดที่คุณอยู่เองแล้วก็มีสังคมในวงหนึ่งไม่ต้องกว้างและเลี้ยงชีพได้มีความสุขจัดระบบชีวิตได้ดียังดูแลสุขภาพการเงินโอเคนะครับก็เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราคุณหมอถ้าพ่อแม่เป็นโรคจิตเวทเขาไม่ยอมเซ็นใบมอบอำนาจให้ลูกเป็นผู้จัดการมรดกลูกต้องคุยกับหมอที่รักษาหรือต้องยื่นต่อศาลโดยตรงถ้าคุณยื่นต่อศาลศาลจะขอความเห็นจากหมอจิตเวชที่รักษาพ่อแม่คุณครับกรุ๊ปเทอราปีมีมานานไม่เวิร์กเหรอกรุ๊ปเทอราปีมีอยู่ในตำราแต่ว่าในประเทศไทยไม่ค่อยทำกันครับสุดท้ายครับสำหรับวันนี้ที่ส่งมาคือพ่อแม่ผมอายุมากแล้วมักบอกว่าให้ลูกเปลี่ยนนิสัยตนเองตลอดแต่ไม่เข้าใจในตัวลูกเลยครับพาไปหาหมอจิตแล้วไม่กี่ครั้งก็บอกจะไม่ไปอีกหมอแนะนำว่าอย่าตีลูกแต่แม่และพ่อไม่เห็นด้วยผมอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับคุณกำลังบอกว่าพ่อแม่คุณอายุเยอะแล้วก็ไม่เข้าใจในตัวลูกก็คือไม่เข้าใจในตัวคุณนะครับ เคยพาไปหาหมอจิตเวชแล้วก็บอกว่าจะ